Halleluja. Nydelig. Tusen hjertelig takk for at dere leder oss I lovsang. Vær så god, sitt. Fint å være her sammen med denne nydelige forsamlingen I dag. Skikkelig fest. Tenk den friheten vi har I Norge. At vi kan feire Jesus. Og det blir mer og mer av det. Det vokser. Frikirkeligheten vokser I Norge. Og du merker at det ja, det bevegelse I landet vårt. Tenk på at det ikke mer enn fra 1845 at vi hadde hatt lov til å gjøre det her. Før 1845 så var det forbudt å samles hvis det ikke var I den norske kirke. Så det var mange vekkelsesbevegelser som ble slått hardt ned på. Ikke bare Hans Nielsen Hauge, men også andre vekkelsesbevegelser, både på 1700-1800-tallet I Norge, ble slått hardt ned på. Kvekerne, de virka spesielt I tiden 1800-1850, og hadde led veldig mye, en vekkelsesbevegelse som kom fra England, på grunn av at det de holdt på med, det var ikke lovlig. Men de var med og åpna veien, sånn at I 1845 så kom dissenterloven, som gjorde at vi fikk lov til å ha gudstjenester utenom den norske kirke. Og så begynte det å poppe opp menigheter fra 1850-tallet og oppover. Og I dag så tror jeg at det samles faktisk flere kristne til gudstjenester utenom den norske kirke enn det gjør I den norske kirke. Selv om vi takknemlige for den norske kirke for at de har bært arven gjennom 1000 år, så det så fint å se at det samles rundt omkring I hele landet vårt. Og det noen som sier at det avkristning. Ja, på visse områder det det. Men på andre områder så har vi større frihet enn vi hadde før. Og de sier at på 1600-1700-1800-tallet så var det 2-4% av Norges befolkning som gikk jevnlig I gudstjeneste. Det fortsatt over 2% som gjør det. Og vi skal være med og se at det øker på. Vi skal se at Guds rike går fram I landet vårt. Vi går en strålende tid I møte, folkens. Så jeg så begeistret for å være med og tjene Jesus I den tiden her. Det noen som sier at tenk om vi hadde vært med I vekkelsen fra 1907 og framover. Ja, men jeg var ikke født enda, ja da. Så derfor så satser vi på vekkelse nå. For nå lever vi, ikke sant? Så I dag så skal jeg dele med dere om å være med til bords med Jesus. Titelen til bords med Jesus. Du vet at det står så veldig mye om Jesus og måltider. Har du lagt merke til I evangeliene at han spiste sammen med farisere, for eksempel? Og de var litt sånn pirkete og grinete. Så spiste han sammen med disiplene. De var hungrige og spiste skikkelig av maten. Og så spiste han sammen med tollere og syndere. Og da ble jo fariserne enda mer grinete. Men også spiste han også sammen med disiplene sine etter at han stått opp fra de døde, hadde fått oppstandelseskroppen. Så spiste han også sammen med disiplene. For eksempel når de hadde stengt seg inne da, og hadde sørget over at Jesus var død, men så gikk det et rykte om at han hadde stått opp. Så plutselig, mens de var inne blant stengte dører, så sto Jesus iblant dem, og de tvilte. Og Jesus rakte ut de naglemerkede hendene sine. Skjønner dere hvem jeg Og de tvilte fortsatt, og da sa Jesus, kan jeg få noe mat å spise? Så ga de en fisk og honningkake. Han spiste fisk og honningkake med oppstandelseskroppen. Det ikke flott? Og så skal vi lese om et måltid til som Jesus hadde etter at han hadde stått opp fra de døde. Det står I Johannes evangeliet kapittel 21, så står det I vers 9. Så snart de var kommet til land, så de at det var en kullild der, og fisk som lå på den, og brød. Vers 12. Jesus sier til dem, kom hit og hold måltid. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem du? For de visste at det var Herren. Så kommer Jesus og tar brødet og gir dem, og på samme måte med fisken. Dette var nå tredje gangen Jesus åpenbarte seg for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Så jeg kommer litt tilbake til det måltidet her, litt senere I prekena. Men når de hadde måltid med Jesus, så skjedde det noe. Det er masse herlige ting som skjer når vi har måltid med Jesus. Og en av eksemplene er når Jesus kommer til overtolleren Zacchaeus i Jericho. Han hadde jo, var liten av vekst, han hadde jo klatret opp i det her morbærtreet og tittet ned, og Jesus han gikk i folkemengden, og så stilte han seg rett under treet og så opp og sa, Zacchaeus, kom ned, for i dag vil jeg komme til ditt hus, besøke ditt hus. Og når Zacchaeus hadde spist sammen med Jesus, så hadde det tydeligvis skjedd noe. For Zacchaeus kommer ut fra måltidet med Jesus og sier, har jeg lurt penger av noen? Skal du få firedobbelt tilbake? Og halvparten av alt jeg eier, gi et eller fattige. Han sa ikke det før måltidet, han sa det etter måltidet. Og Jesus sa de her herlige ordene, i dag har frelse kommet til dette huset. Og jeg helt sikker på at han snakket ikke om det murhuset som Zacchaeus bodde i. Han snakket om Zacchaeus og hans familie. Kanskje også de som jobbet der. I dag har frelse kommet til dette huset. Så kan du ta eksempel på eksempel hvordan Jesus spiser sammen med folk, og det skjer en forvandling. Og i dag da, så setter vi fokus på hvordan vi faktisk er invitert til å ha måltid hver enkelt av oss med Jesus. Og da skjer det noe med oss, vet du. Når vi har måltid med Jesus, ja. Da skjer det noe, altså. Da blir det ting som skjer også i våres hus. Så la oss lese litt hva skriften sier om det her. Hvordan kan vi ha måltid med Jesus? Vi har jo faktisk allerede hatt et måltid med Jesus sammen her i dag, ved at vi har forkynt Herrens død inntil han kommer. Men hver enkelt av oss kan ha kvalitetsmåltid med Jesus. La meg bare sitere noe som Jesus sier til apostelen Johannes på øya Patmos. Det skjer kanskje ca. 50-60 år etter at Jesus har stått opp fra de døde, så åpenbarer Jesus seg for apostelen Johannes når han har forvist til den øde øya Patmos. Og så sier Jesus i samtalen med Johannes, så sier han det her, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, åpner døra, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg.» En invitasjon. Og det her er skrevet til en menighet som het Laodikea. For Jesus, når han åpenbarer seg for apostelen Johannes på øya Patmos, så starter han den samtalen med å snakke om 7 menigheter i Lille Asia. Og det var forskjellige situasjoner de menighetene var i. Og Jesus, han har et brennende hjerte for levende menigheter. Han ønsker at det skal gå bra med menigheter. Så han stiller diagnose på seg 7 menighetene. 5 av dem har forskjellige sykdomsproblemer. Og Jesus forteller hva som er sykdommen, og hva som er medisinen for å bli frisk. Laodikea var en av de som hadde sykdommer, og kanskje en av de som det stod verst til med, for de sa at de var rike, men de var fattige, de var elendige, de var ynkelige. De var i en dårlig forfatning. Og så er det den sammenhengen at Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Hvis noen åpner døra, vil jeg gå inn og holde måltid. Han med meg og jeg med han.» Og det han sier i forbindelse med det her, det er at «Derfor råder jeg deg til å kjøpe gull, glødet i ild, hvite klær og øyensalve.» Det er rådet. 3 ting som han råder menigheten til å kjøpe. Gull, glødet i ild, hvite klær og øyensalve. Det var råd som han ville gi dem under et måltid med han. Og øyensalve er et bilde på at vi får se hvem Jesus er og hva vi har fått av han i forsoningen. Som Paulus ber i Efeserbrevet, jeg ber om at deres hjertes øyne må få lys. Altså, vi trenger lys her, men vi trenger også lys der. Hjertets øyne må få lys, så dere forstår hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er for oss som tror, er en herlig bønn. Øyesalve så vi forstår hva vi har fått I Kristus, hva slags muligheter han har gitt oss. Gull glødet I ild. Peter skriver I 1. Peter 1,7 at den prøvede tro mer kostelig enn gull renset I ild. Så det at vi holder fast på troen på Jesus gjennom alle slags situasjoner og kriser og vanskeligheter, så holder vi rokkelig fast på troen på Jesus. Da foredles troen. Den går gjennom prøvelser, og det som gull. Som, det kvalitet I det her, det edelt. Hei du, herlig at det kommer noe besøk opp her altså. Det har jeg savnet lenge nå, og... Få noen opp I dåsbassenget for eksempel, og litt sånn. Stas. Så gullet et bilde på troen. En edel tro. En som står for Gud, står for Bibelen. Står for det her I motgang når vi blir hånet og spottet for Jesu navns skyld. For du skjønner, vi ikke gift med tidsånden. Vi forlovet med Jesus, og vi skal snart feire bryllup. Så vi står for Jesus, og vi står for Bibelen, vi står for Guds ord, og vi kan bli spottet, vi kan bli hånet, vi kan oppleve kriser og motgang, alle gjør vi det. Men når vi holder fast på Jesus og Bibelen, så foredles kvaliteten, troen I oss. Så det råder han at vi skal kjøpe. Og det tredje som han rådde oss å kjøpe, det var hvite klær. Og det står I, jeg bare siterer fra åpenbaringen, Vi skal lese det etterpå, men åpenbaringen 19, vers 7 og vers 8, så står det, da står det om bruden som kledd for sin brudgom. Og det står om klær av lin, som de helliges rettferdige gjerninger. De helliges rettferdige gjerninger den hvite kledningen som vi kler oss med, sånn at vi ikke går åndelig sett nakne rundt omkring og blir til skamme. Det jeg vil si at... I den nye livet I Kristus, så det en ferd. Vi utvikler en ferd, en måte å leve på, en måte å omgås andre mennesker på, som annerledes enn det vi hadde før vi møtte Jesus. Den fylt av barmhjertighet og gode gjerninger, sånn at vi kan være et lys for Jesus og en utstråling av hans kjærlighet til andre mennesker. Så nå skal jeg ta dere med I fire måltider. La oss starte. Det blir en fireretters måltid med Jesus det her. Vi starter I Jesaja 55. Der står det fra vers 1 at «Hør, alle dere som tørster, kom til vannene. Dere som ikke har penger, kom og kjøp og spis. Ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk.» Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke brød, og bruker den deres lønn til det som ikke kan mette? Hør, hør på meg, så skal dere få spise det gode. Deres sjel skal glede seg over fete retter. Du vet at når du skal kjøpe uten penger, så betyr det at det gratis. Men samtidig så betyr det at vi gir noe når vi spiser. Vi gir av oss selv. Så det her med å komme til måltid med Jesus, det betyr at det en overgivelse I det. Han har gitt deg alt. Og når du kommer til han, så gir du han alt. Du gir han kontrollen over livet. Du lar han bli herre. Så han har dekket bord for oss. Det betyr at maten klar. Ikke sant? Første gangen jeg hadde måltid med Kristin, så var vi på hybarn hennes Kristin, og vi hadde blitt kjærester, og hun lagde omelett til meg med tomat, og jeg likte ikke tomat. Så fra den dagen så har jeg spist tomater. Fortsatt ikke glad I tomat. Synes ikke det noe spesielt godt, men på grunn av Kristin så spiser jeg tomater nesten hver dag. Såpass må vi tåle når vi skal pleie kjærligheten, vet du. Dessuten det sunt også, vet du. Men siden da så har vi hatt, I hvert fall, jeg tipper at vi har hatt cirka 20 000 måltider sammen. Og noen ganger så bare sitter vi der og spiser og drikker kaffe og har det koselig og sier ikke så mye. Andre ganger så kan det være interessante samtaler. Det har blitt 20 000, jeg regnet ut sånn røffelig 20 000 måltider, Kristin. Kanskje 20 180 faktisk, nei da. Men I måltidet med Jesus, så det et eller annet som skjer. Det en kvalitet I det. Han har noe på hjertet til oss. Og la oss fordype oss litt I det første måltidet som jeg presenterer her. Det vil si, han har allerede dekket bord. Det allerede satt fram ferdig mat til oss. Og det kan vi kalle frelsesmåltidet. Jeg leser fra Rombrevet kapittel 5. Der står det I vers 1 at «Da vi altså blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også fått troen, ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi forstår I, og vi roser oss ved håp om Guds kjærlighet.» Det her gitt til menneskeheten. Det står at han har forsonet verden med seg selv. Sånn at frelse gitt til hele menneskeheten. Og det bare å komme og spise. Og derfor så ender Bibelen med det her I en av de siste versene I Johannes åpenbaring, helt I slutten av Bibelen, at den som vil, han komme og drikke uforskyldt av hans nåde, livets vann. Så det servert, Jesus har sørget for måltidet, frelsesmåltidet, frelsesgodene som det står I Hebreerbrevet. Det vil si at når vi kommer til Jesus og mister kontrollen over å være sjef I eget liv, og gir det over til Jesus, han blir sjefen, ja, så blir det et spennende liv I nåde og ved tro. Vi lever sammen med Jesus. Og nye skapninger, det vil si våre synder utslettet. Alt det gale du har gjort I livet, det tilgitt, gjort opp for på korset. Og du ren I Guds øyne. Og du fått den hellige ånd som et bevis, som en pant som det står, I ditt indre, som roper pappa. Så du har en relasjon med Gud ved Jesus. Og når du ber, så behøver du ikke å krige deg inn I himmelen, presse deg inn I himmelen. Nei, han har banet en ny og levende vei like inn for tronen gjennom forhenget ved sitt blod. Han har betalt prisen sånn at du kan når som helst ha det samfunnet med Gud. Hvor som helst du når som helst så kan du be til Gud, for Jesus banet veien for deg. Så du kan ha et rikt fellesskap med Gud av nåde. Det frelsesmåltidet. Derfor så ønsker vi som kirke å si velkommen til bords. Kommer litt tilbake til det etterpå. Men frelsen gitt. Det betyr at det velsignelse for livet. Ikke frihet fra prøvelser og vanskeligheter, for det opplever vi alle at vi går igjennom. Men midt I, uansett hva slags situasjon vi I livet, I medgang og I motgang, så Gud oss nær. Jesus her. Den hellige ånd hos oss. Og han vil hjelpe oss. Han vil gi oss råd og veiledning, visdom, styrke, trøst. Alt vi trenger I alle slags situasjoner. Som det står, at vi velsignet med all åndens velsignelse I himmelen, I Kristus Jesus. Og hvis vi hadde lest litt lenger ned I samme kapittel, Rombrevet 5, så står det I vers 17. For om døden fikk herredømme ved den ene, altså ved Adam, ved den enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Sånn det nye livet I Jesus. Det livet som vi levde uten Jesus, det bærer frukt av Adams fall. Og dermed vi uten Jesus, så vi under synden som sjef. Men når vi nå kommer til måltidet og tar imot frelsen, så har vi fått frihet fra synden som sjef. Vi er ikke lenger under synden som sjef. Vi er nå under Jesus. Våre synder er tilgitt, og vi har fått et liv som er regjerende. Vi har blitt til konger og prester. Du bør ikke utdanne deg for å bli prest. Du blir født til å bli prest i Guds rike. Så har du tatt imot Jesus, så er det en kongelig prest. Det vil si at du er kalt til å betjene andre som prest, men det er et regjerende liv. Det betyr at det onde er under dine føtter. Du er under Jesus, og det onde er under dine føtter, og du har et triumferende liv. Det betyr ikke at vi går, som sagt, utenom prøvelser, for det står at hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, står det i Romerbrevet 8. Vi er regnet som slaktefår gjennom, hvordan det står, angst, forfølgelse, nakenhet, hunger, sverd. Det er sånne ting vi kan oppleve også som kristne, men så avslutter han med, men i alt dette vinner vi hyperkinikao, står det på grunnspråket, det vil si superseier ved vår Herre Jesus Kristus. I alt dette, alle slags prøvelser og vanskeligheter, så holder vi fast på Jesus, og vi vinner superseier ved vår Herre Jesus Kristus. Det er frelsesgodene, det er frelseslivet, det er det nye livet med Jesus. Så når vi stadig har det samfunnet med Jesus, så blir vi styrket i troen. Sånn at dette nye livet, det er stadig i funksjon og ekspanderer. Sånn at av dens liv som tror på meg, sier Jesus, skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Ikke sant? Altså ikke en dråpe med levende vann i uka. Man passer på at vi liksom holder opp munnen akkurat når den dråpen kommer. Nei. Det skal renne strømmer av levende vann. Da snakker vi mer om å skru opp på brannslangen også, med fullt trøkk. Det strømmer liv ut av den som tror på Jesus. Halleluja. Så jeg har ikke tid til å gå mer inn på det måltidet, men frelsesmåltidet er servert. Det er velsignelse i det, det er helbredelse i det, det er styrke i det, det er trøst i det. Guds nærvær er i det, Guds råd og visdom. Så vil jeg ta fram et annet måltid, det er gjenopprettelsesmåltidet. Og da går vi tilbake til Johannes 21, hvor Jesus åpenbarer for seg for 7 av disiplene når de er ute og fisker på Genesaretsjøen, ikke for fisk. Plutselig så ser de en mann inn på stranda som har tent opp en kullild, og på ilden så steiker han brød og fisk. Og de er ca. 100 meter fra land, 200 alen. Og så roper Jesus til de 7: har dere brød? Nei, har dere fisk? Og så sier de, nei, vi har strevd hele natten, har ikke fått noe. Kast ut garnet på andre siden. De kaster ut garnet på andre siden, og umiddelbart så fylles garnet med 153 store fisker. Og så sier Johannes til Peter, det er mesteren. Og Peter, han tar på seg kappa, kaster seg ut i vannet, svømmer de 100 meter inn på land, og møter Jesus. Og de andre drar opp garna. Og så er det at Jesus, som vi leste, inviterer dem til måltid. Han har allerede ordnet med brød og fisk. Og så står det her at Jesus begynner i måltidet, så etter måltidet så snakker han med Peter og sier, Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse? Han svarer, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, fø lammene mine. For andre gang sier Jesus til Peter, Simon, sønn av Jona, elsker du meg? Han svarer, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, vokt sauene mine. Han spør ham for tredje gang, Simon, sønn av Jona, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet fordi han for tredje gang spurte, har du meg kjær? Han sier til ham, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø sauene mine. Vi kjenner jo til at Peter fornektet Jesus 3 ganger. Og her spør Jesus 3 ganger om Peter har Jesus mer kjær enn Peter har de andre kjær. Jeg tror det helt sikkert er det det menes. For Peter kan ikke vite om han elsker Jesus mer enn de andre elsker Jesus. Men han kan vite om han elsker Jesus mer enn han elsker sine venner. Og Peter bekrefter, og han blir bedrøvet når han blir spurt tredje gangen. For da skjønner nok Peter at her det en gjenopprettelse fra et fall når Jesus ble forrådt. Og Peter sviktet og bannet på at han ikke kjente Jesus. Så han ydmyger seg og sier, ja, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Og for hver gang Jesus spør Peter, så oppgraderer han det oppdraget som Peter skal ha som hyrde, om å fø lammet, vokte sauer og fø sauer i mat. Så på samme måte ønsker Jesus å ta oss inn i sin kvalitetstid, i sin nærhet, sånn at du og Jesus kan utvikle en relasjon som gjør at du forteller Jesus alt. Alt nakent og bart for Jesus. For en ting at synden tilgitt. En annen ting at Gud vil reise opp i oss en karakter, en kristen karakter, som gjør at vi klarer å stå under fristelser og prøvelser. Så derfor det viktig når vi tjener Gud, at integriteten og rakryggheten i prøvelser vokser parallelt med oppdraget og det vi kaller salvelsen til å tjene. Så om en predikant eller en annen som tjener Gud har stor salvelse, men dårlig karakter, så kan det skje mye herlig, men litt lenger frem så skjer det et brudd som gjør at det blir til vanære for Guds rike. Derfor så ønsker Gud å kalle oss inn i sin nærhet, sånn at han kan snakke med oss om ting som vanskelig i livet, og hjelpe oss å bygge en karakter i samfunnet med han. Når det i samfunnet med han, så det ikke at det muskelkraft og egenkraft og kjøttkraft, men da det at Gud gjenoppretter vår personlighet, sånn at vi blir mer og mer hele og mer rakrygget i den kampen som vi står i. Jeg husker når jeg var cirka 20 år, så litt over 20, så hadde jeg vært ute av Guds plan på områder i livet mitt. På andre områder så var jeg i Guds plan, var med et evangeliseringsteam og sånn, men andre ting var ikke på stell. Jeg drev med ting som ikke var i Guds ledelse. Og så kom det til et punkt hvor jeg var forvirret. Og da husker jeg gikk i hjemstedet vårt, barndomshjemmet, i andre etasje på et soverom, og der ville jeg ta opp saken med Jesus. Og da sto jeg midt i rommet, og foran meg så var det en liten stol, en sånn vi kalte tabrett, det vil si en stol uten ryggstø. Og så tenkte jeg, nå må jeg bare bøye knær for Jesus og snakke ut. Men jeg synes det var tanker i meg som tenkte at det her jo helt håpløst, det bare dumt, det helt uten mening. Og det var akkurat som det var 1000 ansikter rundt meg i en sirkel, som lo av meg og bare liksom, det her tåpelig liksom. Men heldigvis så holdt jeg fast på det jeg hadde i hjertet, så jeg bare bøyde knær ved den tabretten, og så bare utøste hjertet for Herren og sa, Jesus, jeg vil det du vil. Jeg vil overgi alt til deg. Jeg vil at du skal være fullstendig Herre i livet mitt. Jeg kan vitne og si at selvfølgelig var jeg frelst. Jeg drev med ting som hadde med Guds rike å gjøre også. Men det var ting som ikke var i Guds plan. Og det var ting som hadde skjedd som ikke var rett. Så når jeg overga meg til Jesus, så plutselig på et øyeblikk forsvant de 1000 ansiktene. De ble borte. Og så bare merket jeg Guds nærvær kom. Og Guds gjenopprettelse kom. Det var et kvalitetsmåltid med Jesus. Og ikke lenge etter, noen uker etterpå, så fornyet Gud, eller han stadfestet, han talte klarere om kallet for livet mitt. Bare, skal jeg tippe en 4-5 uker etterpå, så kalte Gud meg inn i en uke med bønn. Og gjennom den uka så stilte jeg det spørsmålet, skal jeg ta meg jobb igjen? Eller skal jeg fortsette med evangelisering? Og da kom det en mann, den siste dagen på den bønneuka, så kom det en mann inn i rommet og sa, Ingar, du står på valg om du skal begynne å jobbe igjen, eller fortsette å reise rundt. Ja, sa jeg. Ingen visste om det, men han hadde nok fått noe fra Gud, og så sa han, jeg tror du skal fortsette å reise. Og jeg sa til Gud, jeg trenger en bekreftelse. Jeg tok et mannakorn, et lite sånn papirstykke som det stod henvisning på skriftsteder, og så sa jeg til Gud, enten står det gå, eller så står det bli. Står det bli i det bibelverset jeg får, så tar jeg meg jobb. Og så slo jeg opp det som papirlappen stod det Jeremia 1:7. Jeg slo opp, og da stod det «Til alle dem jeg sender deg skal du gå, og alt det byder deg skal du tale. Si ikke ditt hjerte, jeg ung, men jeg skal legge mine ord i din munn.» Så det ble et måltid med Jesus. Det ble to måltider med Jesus som satte livet på rett kurs igjen. Så det er tider av gjenopprettelse. Når det krise, når vi går gjennom trengsler og vanskeligheter, så står det «Han dekker bord for oss, like for våre fienders øyne, og salver vårt hode med olje.» Så la oss ha den nære relasjonen med Jesus, og snakke ut med Jesus om ting som vanskelig, ærlig, for han lytter, og han svarer, han gir råd. Du klar for et tredje måltid? Da går vi til Apostlenes gjerninger. Og nå snakker vi om å servere andre med Jesus. Apostlenes gjerninger 10, vers 10. Der står det at Peter, han var i Jaffa, Joppe, ved Middelhavet, og søkte Gud, og han gikk opp på taket for å be. Men så ble han sulten, står det, i vers 10. Da ble han sulten og ville spise, men mens de stelte i stand, falt det en henrykkelse over ham. Og han så himmelen åpnet, og en gjenstand som en stor duk knyttet i de fire hjørnene dalte ned til ham, og ble senket helt ned på jorden. I den var det alle slags firbeinte dyr på jorden, ville dyr, krypdyr og himmelens fugler. En røst kom til ham, «Reis deg opp, Peter, slakt og spis!» Men Peter sa, «Slett ikke, Herre, jeg har aldri spist noe vannelig eller ulent.» En røst talte til ham for andre gang, «Det Gud har renset, må ikke du kalle vannelig.» Dette skjedde tre ganger, deretter ble gjenstanden tatt opp til himmelen igjen. Og så står det, mens Peter var i villrede om dette her, så kom det noen fra Cornelius' hus, for en engel hadde åpenbart seg for Cornelius, og bedt han om å sende bud etter Peter. Og Peter kom til Cornelius' hus, og en jøde skulle ikke gå inn til hedninger, men han gjorde det likevel, fordi Jesus hadde sagt til Peter, «Det jeg har renset, skal ikke du holde for urent.» Så han gikk inn i Cornelius' hus og prekte evangeliet om Jesus, og den hellige ånd falt på denne hedningeforsamlingen, og de ble fylt av den hellige ånd og talte i fremmede språk ettersom ånden ga dem. Så det var en kraftig manifestasjon av himmelen, fordi Jesus åpenbarte for Peter, slakt og et, alle slags urene dyr, slakt og et. Så måltid med Jesus innebærer også at du og jeg går ut og spiser. Det vil si jeg ute blant mennesker som ikke kjenner Jesus og tjener dem i den hellige ånd. Det et måltid med Jesus. Vet, Jesus sier selv at når han har snakket med denne her kvinnen ved Samaria, så var jo disiplen inne i byen og kjøpte mat, og når de kom tilbake med mat, så sier han, «Jeg ikke sulten, jeg har allerede spist. For min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Så det et måltid med Jesus, det at du og jeg ute i verden og gjør hans vilje som har sendt oss. Jesus sier også i Johannes 10 om den gode hyrde, at han fører sauene både inn og ut for å finne føde. Altså vi inne og finner føde når vi sammen med Jesus alene, eller når vi møtes i dag for å høre Guds ord, så samles vi om å bli forsynt med Guds retter. Men vi også kalt til å gå ut og finne føde. Og det å gjøre hans vilje som har sendt oss. Vet du hva? Den hellige ånd ønsker å manifestere Jesus gjennom ditt liv. Han ønsker at du skal være merke at du kan gjøre ting som du ikke har gjort før. Du kan si ting som du får i ditt indre til mennesker, som du ikke på menneskelig vis har kjennskap til. Når du våger å gjøre sånne ting, så merker du, wow, her skjer det noe. Her Guds nærvær, ikke sant? Bare for et par uker siden var jeg på Kongsvinger, og etter at jeg hadde talt, så sto jeg nede I forsamlingen, og de sang nydelig lovsangstime, og så bare fikk jeg på hjertet. Her det noen som har et budskap I tunger som skal tydes. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke liksom pushe sånne ting, som predikant liksom, si det. Men hver gang jeg tenkte på det, så ble jeg berørt. Så når den lovsangen var slutt, så bare sa jeg, det noen her som har et budskap I tunger. Og da var det en som allerede var litt sånn I gang, men han fortalte meg etterpå at han visste ikke om han skulle tørre å gjøre det, for han hadde ikke gjort det på over 10 år. Men han var sånn så vidt I gang. Så jeg bare sa til han, kom on! Og så slapp han det løs, og det var en sånn herlig gudsnærvær når han reiste seg opp og bar fram et budskap til forsamlingen I et fremmed språk som ble tyda. Det var bare en liten innskyldelse til meg, og det var en innskytelse fra han av den hellige ånd. Gud vil at du og jeg ikke skal skremme folk med å tale I tunger til ikke-kristne, men han vil at du og jeg skal være lydige og gjøre ting som Herren leder oss til, si ting som Herren leder oss til. Og vet du hva? Hva det vi skal gjøre da? Vi skal bringe godt budskap, folkens. Det et positivt budskap, det et gledesbudskap vi har. Ja, men tenk om de ikke tar imot deg, Ingar. Tenk om de rister på huet av deg. Ja, da skal du ikke true dem eller si at, ja, men stakkars deg som ikke vil tro på Jesus, liksom. Nei, da, det Guds sak. Og det deres sak. Det blir en sak mellom dem og Gud, og hva de vil gjøre med det de har hørt. Det ikke din sak. Din sak å betjene dem I kjærlighet. Din sak å gi dem gode nyheter. Så det den personen sin sak, hva de gjør med det. Om de da sier til deg, ha det vekk, det herre, vi ikke har noe med å gjøre, så det deres sak. Overlatt det til dem og Gud. Halleluja. Men vær en tjener som viser kjærlighet og godhet og glede og fred til mennesker og bringer godt budskap, taler frelse, ledet av den hellige ånd. Halleluja. Det et herlig måltid. Gå ut. Gå ut og finne føde. Gå ut og finne beite. Og så merker du det. Wow, nå har jeg hatt et måltid med Jesus altså. Det at jeg fikk gjøre det her. For de menneskene, det var Jesus var I det her. Så vil jeg bare avslutte med et stormåltid som vi skal ha sammen. Så vi avslutter med å lese fra Johannes åpenbaring kapittel 19. Jeg siterte fra det I stad. Der står det I vers 7 og 8. Johannes, først så starter Jesus med å, som sagt, fortelle Johannes om 7 menigheter, og vil hjelpe dem til å komme på rett kjør. Og så fortsetter han å fortelle om en trengselstid som kommer over verden, som aldri har vært før, og som aldri vil bli komme tilbake. Den verste trengselstiden I menneskehetens historie, som ikke lenge til, men som jeg tror vi kommer til å unnslippe. For det står at han skal gjemme oss I sin hytte på den onde dag, står det. Ikke sant? Så vi hørte Terje Berg undervist om det her I februar. Om jeg tror at vi skal møte Jesus ansikt til ansikt I forkant av den store trengsel. Men så ender den store trengsel med at Jesus kommer til å skape fred I verden. Han kommer til å dømme folkeslagene Han kommer til å regjere I 1000 år. Og så står det I vers 7 her I kapittel 19 at «La oss være glade og fryde oss og gi ham æren. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det ble gitt henne å pynte seg I fint lin, rent og skinnende, for det fine lin de helliges rettferdige gjerninger. Så sa han til meg, Skriv, salig de som innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sa til meg, disse ord de sanne Guds ord. Jesus han forteller også om det måltidet, mens han vandrer sammen med disiplene. Han bruker lignelser, han sier at det skal være et festmåltid, og dere skal gå ut og invitere folk til et festmåltid I himmelen. Og de skal gå ut på gatene og stredene og ut på grensene og nøde folk må komme inn. Og så sier han at da skal Guds rike være slik at dere skal sitte til bords sammen med Abraham, Isak og Jakob. Du vet at det blir mange, så hvis Abraham og Isak og Jakob sitter i enden av bordet, så er det kanskje en del mil bort til der du sitter. Så det blir jo en folkerik forsamling. Det står at det skal komme av alle stammer, tunger og etter alle folkeslag. Det skal møtes i himmelen. Og vi skal være Jesus sin brud. Det skal være bryllupsmåltid, så selv om det blir en enorm forsamling, så er jeg helt sikker på at på grunn av at vi ikke er på jorda, men er i himmelen, så vil Jesus sørge for at hver eneste og en opplever det som personlig sammen med Jesus. Det er herlig. Du og Jesus, sammen med milliarder av andre mennesker, så er du og Jesus sammen og spiser bryllupsmåltid. Det blir litt av en fest. Det står i Jesaja at det er som gammel klaret vin og margfulle retter. Gammel klaret vin, jeg er sikker på at det er ikke alkohol. Når Jesus gjorde sitt første under i Kanaan i Galilea, så står det at den siste vin var den beste. Du har gjemt den beste vin til slutt. Vet du hva? Det var fordi det var en vin som var skapt av Guds rike. Så jeg tror ikke at det var en vin med alkohol, det er min personlige mening, for jeg er jo avholdsmann, vet du. Og det er lurt å være avholdsfolk, folkens. For vi hjelper mennesker som har slitet med den saken, og er bundet av alkohol, og lider under det. Så jeg er avholdsmann. Så jeg tror faktisk det var den beste vin som Jesus serverte i Kanaan Galilea. Jeg tror faktisk de ble ruset, men ikke av alkohol. Ikke sånn de gjorde dumme ting, men jeg tror de ble ruset av den hellige ånd, sånn at de gjorde gode ting faktisk. For det er sånn jeg opplever den hellige ånd. Den hellige ånd kan ligne litt på å bli full av alkohol. Kan ligne litt, vi gjør rare ting, men ikke dumme ting. Vi gjør gode ting når vi blir fylt av den hellige ånd. Så det er min personlige mening. Gammel klaret vin og markfulle. Jeg sa feil en gang når jeg var ung. Markfulle, det ble helt feil. Men markfulle, det er et sånn kvalitetstegn på at her er det skikkelig god mat. Så snart er vi der. Vi gir oss til Jesus Kristus denne tida her, og er frimodig i troen på Jesus, fordi vi går mot et himmelsk måltid. Vi skal feire bryllup med Jesus. Det skal være et festmåltid som ingen noensinne har sett maken til. Sammen med Faderen, Sønnen og Hellige Ånd, Abraham, Isak og Jakob, Johannes, Jakob og Peter. Vi skal spise sammen med dem i himmelen, folkens. Så nå inviterer vi folk, bli med på fest. For det blir en fest som blir servert for oss snart der oppe. Vi vet ikke hvor mange år det er til, om det er 3 måneder til, om det er 30 år, det vet vi ikke. Men vi skjønner at vi er like før, for det ser vi utifra profetiske ord, at vi er i endetiden før Jesus snart kommer igjen. Så nå skal vi se at vi mange skal bli med oss til himmelen. Halleluja! Og så skal det bli bryllup i himmelen! Halleluja! Og der blir det ikke bare 20.180 måltider. Der skal vi være sammen i all evighet og feire Jesus og fryde oss og tilbe Faderen og ha det nydelig. Halleluja! Det var 4-retters måltid i dag. Takk Gud! Skal vi reise oss? Og så står vi sammen i troen på Jesus. Takk. Lovsanger bare kan komme frem. Og så vil jeg spørre, hvis det er noen her som er her i dag som ikke kjenner Jesus, men som i dag bestemmer seg for at jeg vil tilhøre Jesus, så la oss bare be en bønn sammen. Kanskje du er der nå, at du tenker at nå er tiden. Da kan du be etter meg, og hele forsamlingen kan gjøre det, sånn at vi gjør det enkelt for deg. Det er en frelsesbønn, og hvis du ber den av hjertet, så kommer den hellige ånd inn i deg, og du får fellesskap med Gud, og du er Guds barn. Så da kan du be etter meg. Gud i himmelen, nå kommer jeg til deg. Jeg bestemmer meg nå for å gi livet mitt til deg, og gi livet mitt til Jesus. Jeg ber om syndenes forlatelse og evig liv. Jeg tror at Jesus døde for meg på korset og stod opp igjen på den tredje dag. Fra nå av jeg din. Takk, kjære Gud. Amen. Hvis du ba den bønnen av hjertet, så må jeg få gratulere deg. Da skjedde det et under. Du har tilgitt dine synder, og du har blitt et Guds barn.